Lecturas biblic pro le celebration 2019 del die natal de Jesus Christo. Le oration. O Deo, le celebration annual del nascentia de tu figlio unique Jesus Christo allegranos multo. Accorda che nos, chi le recipe con gaudio como nostre redemptor, pote con certe fiducia riguardarle quando ille ritornerà come nostre giudice, che vive e regna con te e con le sancte spirito un sol Deo, nunc e semper. Amen. Vetule Testamento. Lecturas ab le libro del profeta Isaia, capitulo 9, ab le verso 1 al verso 7. Tuttavia, le obscur nebulas del depression e del ansietate essera dissipate. In tempore spassate, Deo rendeva contemptibile le terra de Zabulon e le terra de Neftali. Ma venirà le tempore che le vie del mar, le region trans le Jordan, le Galilea del Naziones, esserà rendite gloriose. Le popolo che ambulava in le tenebras viderà un grande lumine. Le lumine resplenderà super illes che habita in un terra sub le umbra del morte. Tu facerà aggrandir su popolazion, tu les darà un grande gaudio, illes se allegrarà coram te, sicut se allegra le recoltatores de messes, sicut le guerreros exulta, quando divide se inter le spolias. Quia le giugo che onerava sur lor spatulas, le virga che percuteva lor dorso e le fuste de lor oppressores, tu los fracassarà, sicut in le die del disfacta de Madian. Vero, omne botta che marcia e succute le terra e omne vestimento immunde de sanguine va essere empleate come combustibile pro le foco, poiché un infante ha nascite pro nos, un figlio nos esseva date, le responsabilità del governamento esserà super su humeros e ille esserà appellate consigliator admirabile, Deo forte, Patre eterne, Principe del pace, su dominios essera vaste e ille portarà immensurabile prosperitate. Ille governerà super le trono de David e super su regno. Ille lo establirà firmemente e lo reinforziarà con le promozion de giudizio e giustizia ab iste tempore e per le eternitate. Le zelo del Signor dell'universo complirà tote isto. Thank you. Le Psalmo. Lettura del Psalmo 96. Le psalmista advoca omnes a laudar le Signor, le sovran creator del mundo, che preserva e promuove le giustizia in le mundo. Canta al Signor un nove cantico, che le terra integre canta al Signor. Canta al Signor, benedice su nomine, annunzia de die in die como ille salva, annunzia inter le gentes su gloria, annunzia a tote le populos su meraviglias, quia le Signor es magne et certo digne de laude, ille es incomparabilemente meravigliose, quia omne le deos de altere gentes es in valor, ille seva de facto le Signor a facer le celos. Magnificentia e beltate emana de ille, su sanctuario es firmemente stabilite e belle. Ascribe a ille, o familias del naziones, ascribe a ille gloria e potentia. Ascribe al Signor le gloria debite a su nomine. Apporta un'offerta e entra in su cortes. Adora le Signor in sancte splendor, che tote le terra treme coram ille. Dice a tote le gentes le Signor regna. Le orbe del terra es ben stabilite, illo non pote esser removite. Ille giudica le populos con equitate, che le cielo se allegra e che le terra sia felice, che le mar e tutto lo che illo contiene crita de gaudio, che le campos e tutto lo che es in illos celebra. Tunc exultará tote le arbores del forestas ante le Signor, quia ille veni, poiché ille veni a giudicar le terra, ille giudicarà le orbe del terra con giustizia e le populos secundo su veritate. L'Epistola. Lettura dell'Epistola a Tito, capitolo 2, dal verso 11 al verso 14. Pois che le grazia de Deo appareva e portava salvazion a omne sorta de personas, illo educa nos a refusar le impietate e le desiros mundan, e a viver in le presente etate in maniera sobrie, giuste e pie, durante che nos attende le felice complezion de nostre speranzia in le gloriose apparizion de nostre grande Deo e Salvator Jesus Cristo. Ille dava se ipse pro nos ut liberar nos de omne sorta de anomia e purificar pro se ipse un populo che le pertine celante in obras bon. Ergo doce iste cosas exhorta e reprimenda con plen autoritate, non permitte a alicuno de dispreziarte.
Thank you.
Evangelio. Lettura dell'Evangelio secondo Luca, capitolo 2, del verso 1 al verso 20. Nascenza de Jesus. In ille tempore sortiva un edicto de Cesare Augusto, ordinante un censimento de tutte le imperio. Iste censimento esseva le prima esser organizzate d'este Quirino esseva governator de Siria. Omnes debeva inscriberse in le citate de origine de lor propria famiglia. Assi Etiam Joseph ascendeva ab le citate de Nazareth in Galilea a Betlehem, citate de David, quia ille pertineva al casa e famiglia de David. Joseph debeva inscriberse ibi insimul a Maria, che le esseva promittite in maritage e che esseva gestante. Durante che ille s'esseva ivi, se compliva pro illa le tempore de parer, e illa parturiva su figlio primogenite. Illa le inveluppava con fasses de panno e le deponeva in un mangiatoria, quia il non habeva plus un loco pro illes in le albergo. In ille mesme region illa aveva pastores che viveva al campo e che de notte vigilava e custodiva lor greges. E ecce un angelo del Signor appareva iuxta illes e le gloria del Signor fulgeva circa illes. A causa de isto illes se espaventava molto, ma le angelo les diceva: non time, io annunzia vos un bon nova che portarà al populo grande gaudio, quia hodie in le citate de David pro vos ha nascite un salvator, chi es le Messia, le Signor. Isto servirà pro vos de signo de recognoscimento. Vos troverà un infante inveloppate con fasces de pannos e deponite in un mangiatoria. E subito se giungeva all'angelo un moltitude del milizia celeste che laudava Deo e cantava gloria a Deo in le excelse celos e pace al homines in le quales Deo se complace. Quando le angelos les quitava pro ritornare al cielo, le pastores se diceva le unes le alteres: vamos usque a Betlem provider lo che occurreva e che le Signor faceva nos saper. Assi illes vadeva ibi in haste e trovava Maria e Joseph con le infante deponite in le mangiatoria. Posquam haber viditele, illes contava lo che les aveva essite annunziate de ille infante. Omnes chi lo audiva rimaneva meravigliate de lo che le pastores les diceva. Ma Maria conservava tutte iste parolas in su corde, ponderante re lor significazion. Assi le pastores ritornava, glorificante e laudante Deo pro tote lo che illes aveva audite e vidite. Illes aveva trovate toto sicut les aveva essite annunziate. Al termino de octo dies, quando ille esseva circumcidite, ille esseva appellate Jesus. Illo esseva le nomine che le angelos aveva indicate ante su concepimento. Thank you.
con oro, incenso e mirra.